2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! В 257 подкаст днес сме заедно с Деси Манова, един от най-вдъхновяващите хора в екипа на глобалната мрежа за успех на младите хора в България тук-там и един от най-усмихнатите хора, които аз съм срещала.
Здравейте и от мен, казвам се Деси и съм тук с Катя Василева, един човек, който мисля, че най-добре мога да опиша като фурия. Фурия на думите, фурия на действията и човек, който просто заразява със своята енергия.
Значи е взаимно. Деси отрано разбира, че животът има отлично чувство за хумор, но добре, че и нейното е такова. Влиза в университета с категоричното само журналистика не и завършва именно журналистика. Кандидатства в тук-там с твърдото убеждение, че партньорствата не са нейното и вече 2 години гради именно такива. Дълго отказва да поства в LinkedIn, а днес това е любимото й хобби и най-неочакваното й поле за креативност. 3 години и 3 роли по-късно в тук-там, тя все още се усмихва на тези обрати и твърдо вярва в силата на правилните думи и добрите взаимоотношения. И ето я днес в 257 подкаст. Деси, тук всички знаем колко кратко време имаме за първото си впечатление пред останалите. 7 секунди само трае то. И колко дълго време, почти 2 годините и повече, отнема, ако имаш късмет да обърнеш играта. И аз си спомням и до днес първото си впечатление за теб. Един усмихнат млад човек с страхотни презентационни умения, много държа да подчертая. Аз съм много критична на тема презентационни умения, кой как говори, как се изразява, чува ли се усмивката в гласа му и безспорно владееш силата на думите. Бързо ли се учи човек на това или ти така си родена?
Много ти благодаря за това представяне, Катя. Мисля, че така малко вдигна очакванията и сега в следващите минути хората ще седат и ще чакат да видят какви са толкова тия презентационни умения. Така че аз едно друго правило, което имам в живота си, е точно обещавай по-малко, пък после докажи повече. Но наистина много ти благодаря за милите думи. Вече за това дали бързо се учи, аз лично вярвам, че всеки човек може да се научи на всичко. Но за да ти се получава наистина добре, трябва да го имаш в себе си. Колкото и така може да прозвучи наистина нескромно, но аз от малка съм си прасната в устата, както се казва на чист български.
Много хубава дума. Не знам на друг език дали има такава дума.
Да, да. Другата ми любима дума, която много добре ме описва, е лаваджийка. Не знам колко хора са чували думата лаваджийка,
но 2 броя тук.
Абсолютно. Но тя сама си говори за себе си. Аз от малка съм такава и това винаги съм казвали. В разните там в детската градина, като участвах по различни представления, театри и тем подобни, аз винаги знаех думите на всички, бях ги научила репликите и когато някой запънеше, аз му помагах. Когато това е на майка ми, много обича да ми го повтаря, че когато съм била малка и някой дойде и ми каже, нали, много си сладка, много си хубава, моят отговор винаги е бил знам. Та, нали, това са неща, които човек до някъде носи в себе си и после с годините развива. И именно както ти каза в представенето. Аз на чувство за хумор много съм се научила и за мен лично това е така ключа, бих казала, към това да разчупиш малко леда с отсрещния. Не винаги се получавало. Имала съм ситуации, където чувството ми за хумор не ми е играло най-добрата роля, но със сигурност вярвам, че така, когато подходиш с именно позитивизъм, когато подходиш малко по-разчупено към живота, нещата се получават доста по-лесно или поне по-приятно.
Гледам, че обичаш шегите на живота. Как така се оказа в журналистиката, въпреки първоначалното само журналистика не? И все пак си я завършила тази журналистика.
Завърших я, да. Аз даже, това е главно, защото аз си падам леко и над. И когато влизах в университета, тогава кандидатствах с най-добрата ми приятелка, която тя твърдо знаеше, че иска да се занимава с журналистика и това искаше да си учи. И аз, понеже нямаше как всички покрай мен ми казаха, че се водя по стъпките на останалите и така нататък, и аз на инат казах, аз само журналистика няма да уча. Бях тръгнала към политика, към бизнес, към европейски науки и тем подобни. Но понеже аз завърших в Американски университет в Благоевград, там имаш малко време да си избереш какво всъщност искаш да следваш. Така че първите една-две години са ти малко като детска площадка. Да опиташ това, да скочиш от там, да пробваш от това и да избереш кое е за теб. Та аз записах 1-2 курса журналистика и видях реално, че са доста приятни. А и друга причина, която не съм сигурна колко гласно трябва да казвам, е, че реално аз в университета много се занимавах с извънкласни дейности. И на мен извънкласните дейности ми бяха много по-интересни от академичната част на университета.
Американците обичат тия работи.
Така е, така. Аз вярвам, че това е нещото, което най-много те гради като човек, защото колкото и нали, да уважавам Американския университет като институция, теорията си е теория. Аз не уча добре от теория, аз уча добре от практика. И именно през всички тези извънкласни дейности на мен ми беше най-лесно да се уча на комуникативни умения, да се уча на различни начини, да се справя с проблеми, да организира събития, да работиш с хора. Наложи ми се тогава беше пълното ми, и тук правя кавички, уволняване на човек, което нали, е доста бих казала стресов момент. Наистина тези извънкласни дейности учат човек много повече на умения и на знания, отколкото според мен теорията. Та тогава затова и се...
Ти кого уволни? Чакай, че стана интересно тук.
Бях в една организация. Организирахме събитие в Американския университет и аз последната година бях президент на съответния клуб. Та тогава, понеже имаше човек, който не беше твърде отдаден на клуба и беше там малко повече за тимбилдингите и за партитата, които организирахме. И се наложи така да се разделим с добри чувства, бих казала. Нали, не беше уволнение.
За HR става, значи.
Уволнение, пак казваме, в много големи кавички, защото просто беше един искрен разговор. Нали? Аз не мисля, че на теб ти се работи твърде много за този екип. Нали? Дай просто, идвай си на събитията, идвай си на партитата, просто дай да нямаме някакви очаквания ни към други. Та беше много приятен разговор, но аз бях супер притеснена преди това, защото винаги човек си мисли, ама сега какво си помисли от срещния човек за мен, какво ще си каже, той ще ме намрази мен лично и така нататък, но преживяхме го, аз тази ситуация даже я забравяме и сега се сетих за нея. Та отново, опита учи най-добре.
Факт, преди тук там ти си менеджинг директор на Elevate, стартъп акселератора към Американския университет в България, където реално помагате на студенти, наскоро завършили да правят първите си стъпки в предприемачеството, да, с помощта на ментори, финансиране и различни съвети, че това си е цяла работа. Какъв трамплин беше това за теб?
Това беше нещото, което ми отвори очите в България, колко страхотни хора има. Понеже друго нещо, в което аз много-много твърдо вярвам, е, че средата определя човек. И това с какви хора се заобикаляш, с какви хора дружиш и на какви хора гледаш и от какви хора се учиш, е нещото, което най-много те формира като човек. Аз реално бях 2 години в Elevate. Едната година беше, докато бях последна година студентка в университета, се занимавах повече с маркетинга на програмата и вече като завърших, постъпих на пълна, не пълната позиция, не знам как се казва, но на позицията Managing Director, когато заедно с още едно момче, двамата движихме програмата. И тогава наистина това беше нещо, което ми отвори очите. Менторите, които бяха, които и все още са изключително успешни хора, хора, които са постигнали много, бяха готови вечер след работа да пътуват до Благоевград, за да се срещнат с студентите, да им разкажат за тяхната история, да им дадат съвети, което е изключително голям жест те да споделят това свое знание. Отборите, които имаха супер креативни идеи, нали, от вендинг машини, през енергийни напитки, които са по-здравословни, през едно страхотно кафене, което даже все още функционира в Благоевград и е, бих казала, хита на града. Нали, страхотни идеи имаха и това е много зареждащо да видиш едни млади хора, които искат да бъдат част от промяната, искат те да създадат нещо, което после ще има ефект върху другите. Аз за това го наричам, нали, ти много добре го описа като трамплин, защото то те изстрелва и ти показва с какви хора искаш да се заобикаляш и след това. И именно за това аз като приключих с Elevate, ми беше изключително трудно да си намеря работа. И не защото пазара на труда е еди какъв си или аз нямам умения, ами защото исках да намеря отново място, което ще ме заобиколих с хора, които ще ме карат да искам да се развивам и да правя нещо позитивно. Беше ми доста трудно и една магична вечер в 11:30 вечерта ме намери тук-там. И то даже много, много точно казвам ме намери, защото ми излезе някаква реклама във Фейсбук, мисля, че за свободна позиция, която имат, и си казах, добре, ще кандидатствам. Те на следващия ден ми бяха отговорили и аз понеже тогава си казах, о, не, трябва да се направя на малко по-трудно достъпна. Им отговорих няколко часа по-късно. Това Христо, ако го чуе, сигурно много ще ми се смее, но им отговорих няколко часа по-късно. На следващия ден вече имах разговор с Христо и просто Христо основателя на тук-там. И в разговор с него аз си казах, това са моите хора. Нали, това е място, на което аз искам да бъда, това е енергията, от която искам да бъда заобиколена всеки ден.
И явно тази енергия е била движещата сила, защото кандидатстваш тук-там с убеждението, че партньорствата не са твоето. Как се промени това мислене и какво научи за изграждането на взаимоотношения?
Да, аз реално още от интервюто ми Христос беше опитал да ме подбутне малко в посоката на партньорството и аз бях казвала твърдо не. Бях го правила 4 години в клуба в Американския университет и си казах, не искам повече да правя това, искам да опитам нещо малко по-различно. И първата ми позиция в тук-там всъщност беше специалист общности, което специалист общности, както значи всичко, така и не значи нищо. Но ние развиваме наистина страхотни общности, даваме възможност на различни общности да се развиват. Тогава ми беше много интересно, защото пак общности, средата, това е нещото, което мен ме е изградило и беше много пасваща позиция за мен. Мисля, че 3 месеца бях на нея и тогава пък ми се даде възможност повече да премина към нашия фонд за стипендии и да го движа, да движа процеса по кандидатстване, оценяване и така нататък 2023 година, тъй като фонд за стипендии беше нещото, което, чрез което аз се бях запознала с тук-там и което ме запали по самата организация. Тогава, когато премина фонда за стипендии, екип партньорства беше останал в такава позиция, че имаше нужда от още някой, който да помага. И те една година преди това и Христо и Мила, която тогава беше менеджер на екип партньорства, така леко ми пускаха шеги, ти трябва да минеш към екип партньорства, ти трябва да минеш към екип партньорства. И аз се, нали, хахо-хихо. И един ден Христо ми каза, ми Деси, ще ни трябва малко помощ в екип партньорства. Временно ще бъде, само за няколко седмици, просто ще ни трябва малко помощ. И тогава пак аз не знам защо решавам да взимам всичките решения в живота си в по нощите, но в една вечер, в 10:30 вечерта, си казах, добре, аз ако има нещо, което да науча, ако има нещо, което наистина ще има ефект, то това е да бъда наистина част от екип партньорства, да видя какво е, да мина през една година, нали, целият цикъл на партньорства, който имаме, да си поговоря с хората, да науча нещо ново. И тогава писах на Христо имейл в 10:30 вечерта в неделя, искаш ли да продължа така малко по-невременно в екип партньорства. Това е най-бързи отговор, който съм получавала от него. За 2 минути ми беше отговорил. Тогава поговорихме с него и решихме, че ще започна като част от екип партньорства. Това беше малко преди Кошер, нашето най-голямо събитие, където повечето от партньорите, с които си партнираме покрай събитието. Та влязох доста ударно първите няколко месеца, директно в срещи, в разговори. И наистина видях колко е приятно да комуникираш с различни хора, да виждаш различни гледни точки и наистина да се опитваш да намериш златната среда, която работи за двете страни. Та, на реалният ти въпрос, който ми зададе какво съм научила, може би най-ценното, което две са нещата, които са най-ценните. Едното е, че отсреща винаги стои човек, т.е. ти не трябва да забравяш, че за всичките имейли, за всичките кореспонденции, които имате, стои човек, който е там, за да изпълни своята цел. Което ме води на второто нещо, което съм научила, че наистина е важно да е партньорство цялото нещо. Не да е сделка, не да е ти ми даваш някаква услуга, аз ти плащам едни пари, ами да е нещо, което носи стойности на двете страни.
Живота има доста обрати. Твоите явно са посред нощ.
Да.
По вечерно време.
Да.
Спомняш ли си момент, в който си си казала, е това не го очаквах и как се справи?
О, такива моменти най-вероятно са 90% от живота ми. Има много неща, които аз не очаквам, защото най-малкото така последните 5 години мисля, че сме се научили наистина да очакваме неочакваното. И че човек не може да предвиди какво ще се случи. Аз даже и сега наскоро кандидатствах за една програма. Един от въпросите беше така любимия на всеки интервюиращ, как се вижда себе си след 5 или след 10 години. И аз просто Отказвам вече да отговарям на този въпрос, защото отново, нали, толкова неща се променят. Ние изобщо не знаем какво ще бъде след 10 години. От една страна ще бъдем ли изобщо на този свят, какъв ще е този свят, с кого ще комуникираме, какви ще са, каква ще ни е обстановката. Така че малко или много съм се научила нещата да ме изненадват, но много бързо да се адаптирам към тях. Даже помня, това ми беше на първата среща, която имахме за обратна връзка, как се справим в екипа на тук там. Трябваше по 5 старта принципа, които сме си определили, да се оценя сама. И, нали, те са различни, но един от тях е адаптивност. И аз много нескромно казах, че, нали, за всяко друго нещо мога да си дам 2 от 5 или 3 от 5 или нещо такова, на адаптивност си давам 5 от 5, защото нещо, което съм се научила е, идва ти някаква изненада, казваш си, о, окей, не го очаквах това, и веднага почваш да мислиш какво да правим от сега.
Което е много ценно качество. И аз си мисля, че сега младите хора, колкото по-бързо се научат на това, ако го нямат, толкова по-успешни ще бъдат.
Абсолютно, абсолютно. Светът се променя изключително бързо и ние трябва да се променяме с него, ако искаме да продължим, едно, да се развиваме, две, да се наслаждаваме на това, което правим, защото в крайна сметка сме на този свят, за да правим нещо, което ни харесва. Така че аз даже и сега идвам от едно събитие, където бяха едни стотина ученици, гимназисти, и си говорихме за менторството. И това им казах и на тях. Дали ще си намерите формален ментор или ще си намерите неформален тип, някой учител, по-голям брат, по-голяма сестра. Всеки има нужда от някой малко по-опитен в неговия живот, който да му каже, виж аз как съм си блъскал главата, за да не си я блъскаш ти по същия начин. Това мисля, че е изключително ценно. От една страна ти самия да бъдеш отворен към това да се адаптираш, от друга страна наистина да си любопитен за това как останалите покрай теб са се развили, какъв е бил техния път и какво ти можеш да си вземеш от това.
И като каза младите хора, имате една много интересна програма, която се казва Идейник. Насочена е към ученици от 9 до 12 клас. Те в общи линии, малко от тях знаят с какво искат да се занимават и какво точно искат да правят. Поне моите впечатления са такива. Ако има такива, които ясно знаят какви искат да бъдат, аз не знам да заповядат тук и да
срещнем. Такива, на които родителите им са казали какво искат да бъдат.
Това е нещо друго. Но в крайна сметка работата след това човек трябва да работи той, а не майка му и баща му. Така че нека да не се месим в пътя, уважаеми родители.
Така е, даже
на младите
в университета,
хора.
Между другото, понеже в университета ти можеш да си избираш две специалности. Едното винаги го наричаха мами мейджор, именно това, което майка ти иска ти да учиш, а другото е това, което ти пък искаш да учиш. Така можеш да си направиш комбинация. Хем родителите ти да са доволни, хем ти да учиш това, което искаш.
Ти да видиш, това не го знаех.
Да.
Но много интересно, нали, че е помислено и за това. Та за този идейник да разкажем какво представлява той, какви умения развива в тези млади хора, направо са си ученици.
Те са ученици между 9 и 12 клас. Да, програмата започна миналата година и за мен е изключително обогатяваща за младежите. То е групово състезание, в което ученици от цяла България могат да кандидатстват по отбори с идея, която имат, как да променят средата покрай себе си. Като тук не говорим за бизнес или предприемачество или как да печелиш пари, ами говорим типа много ме дразни, че градинката пред блока е супер мръсна, дайте да се организираме всяка седмица да правим една група за почистване, ще направим еди какви си рекламни материали, ето така ще го популяризираме сред останалите. Така че наистина да се даде шанс на учениците, те да предложат решенията на проблемите, вместо да бъдат част от проблемите. Миналата година кандидатстваха 24 отбора и нещото, което много ни зарадва е, че 23 от тях не бяха от София. Наистина успяхме доста да излезем от балона, в който по принцип живеем и да стигнем до най-различни краища на България. Даже имаше едни големи сладури, аз помня като им гледахме видеята, леко се насълзих. Те бяха ученици 16 годишни, мисля, че от едно село в Врачанско. И техният проект беше да си направят станция за компостиране, защото много ги дразни, че в селото, където живеят, всички си изхвърлят отпадъци, бокулци и всичко на улицата. И просто искаха да направят едно място, където това да се компостира и след това да може да се използва. Но нещото, което много ме трогна, е, че тогава тяхната идея беше, освен да го направят, да могат да го покажат на останалите села покрай тях, за да могат да разпространят този добър пример и как може малко повече да се поизчисти мястото, където те живеят. И бяха супер сладки, защото виждаш едни 16 годишни деца, за които ние сме свикнали постоянно да се говори колко са мързеливи, как нищо не им се прави, как само си цъкат на телефоните, не им пука за нищо. А те не просто искаха да променят това проблема, който тя ги дразни, те искаха да помогнат и на останалите да го направят. Та, изключително вдъхновяващо е да се видят отборите. Те бяха наистина на най-различни тематики. Тази година в момента тече кандидатстването. До 29 октомври е крайния срок, така че всеки, който е ученик между 9 и 12 клас, може да си събере един отбор, да кандидатства с идея. Ние оттам ще го свържем с ментор, който да му помогне да си доразвие идеята, и накрая на финалното състезание, на финалното събитие, някои от отборите ще спечелят финансиране до 2000 лева, за да могат реално да си реализират идеята. Отново, за да се върна на въпросите, понеже пак много мога да се отклонявам, но нещото, на което ги учи тази програма, не е даже толкова самия проект, който те самите ще направят, или някакви супер бизнес умения или организиране. Учи ги наистина да не подминават проблемите покрай тях. Да работят с останалите, да потърсят помощ от малко по-опитен и дори с по-лимитирани ресурси да намерят начин да бъдат част от промяната. То даже мисля, че това е и слогана на самата самата програма, за да може наистина да още в най-така развиващата им се възраст на младите хора между 9 и 12 клас, те да започват да мислят: окей, аз как мога да го оправя това?
И сега, докато си говоря с теб, направо почти си представих постовете, които чета в LinkedIn от твоя си профил. Дори е така просто да си скролвам през фида. Това няма как да го пропусна. Винаги личи чувството за хумор отдалеч. Аз имам пък една друга любима българска дума. Направо си се изпедепцал в тези LinkedIn постове. LinkedIn е твърде далеч от теб в началото, а днес наистина е явно любимото ти поле за креативност. Как откри тази платформа за себе си и какво ти дава тя като професионален инструмент?
Първоначално, когато започнах с LinkedIn, бях като всеки друг гимназист или студент, който са му казали: ти, за да си намериш работа, трябва да си направиш LinkedIn профил, трябва да сложиш там два сертификата, които си изкарал, и да споделя само за най-големите неща, които ти се случват. В началото, ако някой скролне до по-назад старите ми постове, може би е най-сухото нещо, което очакват, и нещото, което има във всеки друг профил. Но точно миналата година мисля, че започна това, когато реших, че аз имам нужда от някакво поле за да си изразявам мислите. Да, нормалните хора може би го правят в някакъв дневник или си говорят с приятелите си. Аз казах: ами що пък да не пробвам да пиша LinkedIn постове. Та, първият ми LinkedIn пост беше за една приятелка, с която се запознахме запознахме се преди университета. Тя пак беше ме намерила през друг човек, понеже искаше да кандидатства в университета и си търсеше именно някой с личен пример, който да изподели какво е било. Та седнах аз, поговорих си за буквално един час с нея. Тя в крайна сметка реши да учи в университета, пък записа клубове, след това дойде на кошер, намери си страхотна работа, и аз един ден стоях на събитие, където тя за 10 минути правеше демо как пише цяла статия с помощта на различни инструменти, понеже тя с това се занимава. И просто седейки и гледайки, аз се замислих: добре, всичко тръгва от този един час преди 5-6 години, в който аз съм седнала да й разказвам, което доста е повлияло на нейния живот и е насочило по някакъв начин. И реших, че това може би история, която и другите искат да чуят. Споделих я тогава и имаше някакъв интерес от хората. Точно защото нещо, което се забелязва все повече в LinkedIn и нали, няма да навлизаме в изкуствения интелект, защото е много дъвкана тема, аз със сигурност не съм експерт по него, но много си личи, че вече доста от съдържанието е толкова генерирано, че човек се губи в това, кое е истинско.
Направо и затова искам да ти кажа, че е така ми е като фон. Признавам ти. Аз също пък съм човек, който обича да се изразява в социалните мрежи. Ако ти кажа, че в момента си почивам от тях, отвори, ще видиш.
Ще ти повярвам напълно, защото то в един момент човек много-много се насища на всички тези неща и му идват в повече. Та, тогава си обещах, че аз постове с ChatGPT и с тем подобни инструменти няма да пиша. Имам точно един пост, който съм писала с помощта на ChatGPT. Това ми беше, може би, един от най-неуспешните постове, именно защото не беше мен. хората търсят истинското, хората търсят, много се говори сега и за личния бранд, за това кой си ти, как промотираш самия себе си. Аз не търся да се промотирам себе си, дори не бих казала, че толкова промотирам и дейността ни в тук, там, с постовете, които пише в LinkedIn. По-скоро се надявам те наистина едно да разведрат хората от среща, защото LinkedIn е много професионална мрежа, това е може би най-професионалната мрежа, която съществува, и понякога хората там твърде много се хвалят или споделят знание, мъдрост и така нататък. Аз съм на 27 години, нямам кой знае колко мъдрост за сега да споделям и да получавам хората. Та по-скоро мога да споделям историите, които са ми се случили, и това, което човек си вземе от среща, нека. Вече какво ми е дал LinkedIn като мрежа и това, което публикувам, не бих казала, че мога да го измеря. Тоест, може би мога, но не съм седнала да го направя. Даже те хората ме питат ти колко импресии имаш, колко еди какво си имаш. Аз не ги следа тези неща, защото нищо не разбирам от тях.
Но те си идват.
Но именно
от само себе си.
Когато ме срещне някой човек и ми каже: "Ей, видях ти LinkedIn поста, много ме разсмя", това за мен значи много, защото значи, че си предизвикал емоция в отсрещния човек. И особено когато предизвикаш позитивна емоция, хората те запомнят с малко по-добро. И в следващия момент ще се сетят за теб в еди какъв си случай. Нали? Това може да няма някакъв директен ефект или директно влияние, но когато се натрупват нещата, наистина показва, че това помага. Ето, примерно, утре ще бъда панелист в първото, мисля, че събитие специално за LinkedIn, казва се "Хората отвъд LinkedIn". И именно идеята е няколко души, които са по-активни в платформата, да споделят те какво са научили. И аз, ако не бях почнала да пиша постове, нямаше да се запозная с тези хора, нямаше да бъда на това събитие, няма да се запозная с хората, с които ще се запозная утре. Така че контактите, които човек прави, именно връзките, които изгражда, вярвам, че са много важни, и това е може би най-ценното, което ми е дало това постване в LinkedIn.
Знаеш ли, на друг не съм задавала такъв въпрос, но на теб ми хрумна, че удачно да ти го задам с цялата тая биография, която си натрупала до 27 години. Ако сега трябва да посъветваш себе си от началото на твоята кариера, да речем, какво би казала на 20 годишната Деси?
Със сигурност бих си казала да бъда малко по-смела, защото аз имах един период, в който много се притеснявах. Сега какво ще си кажат хората за мен, какво ще си помислят, ама това ако го кажа така, кой ще реагира, еди как си. И има много възможности, които съм пропуснала, именно защото съм се притеснявала. Така че последните няколко години се научих отново, че човек трябва да бъде себе си, че това, което му е хрумно, трябва да го направи, защото толкова ти е дошло на главата, най-вероятно има причина. Това със сигурност е съвета, който бих дала на по-младата Деси, да бъде малко по-смела. Аз даже в момента, и тук не знам отново колко добре ще прозвучи като го кажа, но си имам една мантра. Когато се притеснявам за нещо или примерно искам да отида да се запозная с някого, но ме е страх какво ще си каже той, в главата си просто си затварям очите и така за 2 секунди и си казвам: "Деси, живеем в симулация, отивай." Не знам колко това е добър съвет, не знам колко всеки може да го приложи, но при мен 10 от 10 пъти работи. Казвам си, живеем в симулация, отивам, запознавам се с човека и той пък се оказва много приветлив, много разговорлив. И това винаги работи във всякакви ситуации, в които се притеснявам. Има много телефонни обаждания, които трябва да направя, които много не искам да направя. Не знам какъв ще е разговора. И просто такава се да с телефона си в ръка, гледам го, казвам си, живеем в симулация, цъкам бутона и дигам.
Взех си го да знаеш.
Много
това
е полезно.
Това не заем, направо си го откраднах.
Mm-hmm.
Аз в други ситуации, като съм си говорила и с различни хора, които пък се притесняват да гледат в очите, докато презентират събеседник или някой друг, и давам им различни съвети, обаче това с симулацията наистина е ноу-хау.
Много което добре работи.
Мисля, че всички тук, които те слушаме, ти благодарим. Аз ти благодаря за това участие. Може би трябва да си измислим някакъв епизод, обещаваш да дойдеш пак, който така също да бъде по-практически ориентиран, да помислим с теб как можем да сме полезни още на всички, които ни слушат, с още едни такива мантри, знам ли, нещата от живота.
С най-голямо удоволствие бих, защото, както казах и по-рано, аз уча от практика, не от теория. Така че, отново, не мисля, че имам кой знае колко знания да споделя, но мога да споделям това, което е работило при мен до сега, и със сигурност има някакви такива трикчета, които много са ми помагали, как да съм малко по-отпусната, как да презентирам по-добре, което аз със сигурност имам още много какво да уча за презентацията. Изключително много се притеснявам, когато трябва да презентирам, да говоря пред хора. Включително мога да ти кажа, че в момента съм доста притеснена, но съм се научила как да го маскирам и как да...
Живеем в симулация.
Живеем в симулация, наистина, Катя.
Така е, хора, живеем в симулация. Това беше Деси Манова днес в 257 подкаст. Ако искате да бъдете на мястото на Деси Манова, знаете, мейлът е 257@bnr.bg. Там можете да ни разказвате, да ни споделяте историите, които ви вълнуват, хората, които са ви вдъхновили и искате пък да бъдат тук на мястото на Деси, да ни задавате въпроси, да търсим отговорите заедно. Това е мейлът 257@bnr.bg. А знаете, ако напишете 257 подкаст на латиница, можете да ни потърсите във всички подкаст платформи на Българското национално радио и да слушате всички останали епизоди, които сте пропуснали. Деси, благодаря.
Катя, аз изключително много ти благодаря.
До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.